Hendelsesrapport 01. Hei igjen, og takk for at du er her sammen med meg nok en gang. Jeg håper du har det veldig bra i dag. Jeg er Mari. Velkommen til kanalen min. Jeg tar informasjonen min svært seriøst, og for de som har øyne til å se. Jeg skriver dette på morgenen den 8. desember 2024, fordi det ser ut til at hendelsene som fant sted mellom oktober 2024 og nå, har begynt å stabilisere seg. Det er derfor på tide at jeg deler med deg hva som har skjedd her. Jeg vet at min gruppe og jeg har blitt anklaget for å være omgitt av mye drama. Mange mennesker liker ikke dette ved oss, men som jeg har sagt så mange ganger før, vi er bare mennesker som dere. Livet er derfor drama, og en konstant kamp for å overleve. Det ligger mye kunnskap og lærdom skjult i dramaet, som behovet for å være motstandsdyktig, fortsette kampen så lenge du kan, og overvinne de tøffeste situasjonene livet kan kaste på deg. Jeg vil begynne med å forklare hva som plaget meg, og deretter utvikler historien seg til hvordan flere andre forverret situasjonen ombord. Selv om ingenting kan tas med absolutt sikkerhet når man håndterer astrale, eller åndelige angrep og hendelser, var dette, sett under ett, et klart eksempel på ondskap som gjorde sitt beste for å skade oss, mildt sagt. Rekken av helseproblemer, først med meg og deretter med resten av mannskapet, er sterkt ulogisk og en indikasjon på at noe jobbet mot oss i det skjulte, om du forstår hva jeg mener. Minst det siste året hadde jeg slitt med matintoleranse som bare gradvis ble verre og verre. I august 2024 begynte jeg å besvime stadig oftere, men det medisinske teamet på først Tolika og deretter Sadiklia klarte ikke å finne årsaken til problemet før i september, da den medisinske legen Anna oppdaget at jeg hadde type 1 diabetes. Fra da til midten av oktober gjennomgikk jeg flere svært torturerende prosedyrer for å reversere tilstanden, som jeg beskrev i detalj i videoen «Jeg er ikke frisk», inntil urmaene inviterte meg til en helbredelseseremoni ombord på skipet deres den 15. oktober. Der ble jeg ledet gjennom en sterk åndelig opplevelse, som førte til min helbredelse, som forklart i videoen «Urmaene helbredet meg». Dagen etter bekreftet Sadikleas kirurg, Senetre, gjennom omfattende tester at jeg ikke lenger hadde diabetes. Mens jeg gjennomgikk de smertefulle prosedyrene for å prøve å reversere tilstanden, opplevde jeg den 12. oktober plutselig en sterk, uforklarlig smerte i brystet, nesten som et hjerteinfarkt. Smerten var så intens at ingenting lindret den, og jeg tilbrakte hele natten ridende meg i smerte i sykestuen. Til denne dag vet jeg fortsatt ikke hva det var, men tester indikerte at det ikke var hjerterelatert. Den 15. oktober ledet urmaene meg til helbredelse fra diabetes, men de nevnte ikke den plutselige smerten jeg hadde opplevd 3 dager tidligere. Den har heller ikke kommet tilbake siden. Det er verdt å nevne at et annet mannskapsmedlem, DK, opplevde en lignende uforklarlig hendelse tidligere. Bare 2 dager etter at urmaene helbredet meg, og uten tid til å feire helsen min, bestemte jeg meg for å fikse en kabel i en av bilene vi brukte til å kjøre på jordens overflate for å kjøpe mat og andre nødvendigheter. Ja, vi brukte biler, hvordan ellers skulle vi bevege oss mens vi var på overflaten? Hvorfor gjorde jeg det selv? Vel, DK lærte meg grunnleggende bilelektrisitet, og jeg ønsket å lære. Mens jeg jobbet inne i bilen, la jeg merke til en hvit flekk på teppet nær midtkonsollen. Da jeg berørte den med hånden, sprutet hvitt pulver rett på ansiktet mitt. Nå vet jeg at det var sporer. DK pustet også inn sporene da vi snudde oss og oppdaget at hele bilens interiør, spesielt setene, var dekket av hvit, bomullslignende sopp. Dette var en eldre bil som ikke ble brukt mye, men vi prøvde å gjøre den brukbar igjen. Da vi fortalte de andre hva som hadde skjedd, kom Athena, Nysera og Yasi løpende for å se bilen. Yasi var sta nok til å gå inn i bilen for å undersøke soppen nærmere, til tross for våre forsøk på å stoppe henne. Yasi pustet inn en stor mengde sporer, mye mer enn oss andre. Alle vi som hadde vært i bilen, begynte å utvikle en sterk hoste og klare tegn på en lunginfeksjon som bare ble verre dag for dag. Flere utviklet høy feber som varte i flere dager. Da vi nådde slutten av oktober, begynte resten av mannskapet på Sadiklia å utvikle influensalignende symptomer, inkludert personer som aldri hadde sett bilen eller pustet inn sporene. Dette var spesielt forvirrende og bekymringsfullt, ettersom det antydet at sykdommen spredte seg på en måte som ikke var logisk forklarlig. En interessant kommentar fra en av abonnentene mine var at i noen steder på jorden er sopp og infeksjoner forårsaket av dem assosiert med kampen mellom godt og ondt. Derfor burde jeg se dette som et eterisk verktøy som kom fra en astral angriper. Som nevnt tidligere kan imidlertid ingenting av dette noensinne bevises, og det er også derfor slike angrep kan være så farlige. Går vi tilbake en måned? Overvåkningskameraene i lagerrommet bak kjøleskapene, som ligger etter hovedkjøkkenet på alle skip av Tolika-klassen, inkludert de nyere Sadiklia-variantene, oppdaget tilstedeværelsen av 2 markmu, som på en eller annen måte hadde kommet ombord på Sadiklia, muligens skjult i en stor eske. Etter flere frustrerende dager klarte mannskapet å fange musene, men det viste seg at det ikke bare var to, totalt 17 mus ble fanget levende og senere returnert til jorden uskadet. Problemet var at musene sannsynligvis hadde forurenset maten som ble oppbevart der, selv om det meste av maten var nøye pakket. I begynnelsen av november hadde de sterke influensalignende symptomene, som ligner veldig på dem forårsaket av soppinfeksjonen i lungene. Dette spredt seg til hele mannskapet. Noen fikk mildere symptomer enn andre, for eksempel hadde Serikos, Anas og Nysera symptomer som bare varte i 4 eller 5 dager. Men for de fleste av oss var tilstanden alvorlig, inkludert meg selv, som utviklet en kraftig, lammende hoste. Som om ikke dette var nok, begynte nesten alle på mannskapet å utvikle sterke symptomer på matforgiftning, som minnet om salmonella. Flere, inkludert DK og meg selv, utviklet fullstendig intestinal lammelse, som forårsaket intense magesmerter som det medisinske personalet ikke klarte å kontrollere. På dette tidspunktet gjorde kombinasjonen av helseproblemene det nesten umulig for meg å skrive, så syk kom han en informasjonssenter. Begynte å hjelpe meg ved å gjenbruke tidligere viktige emner som jeg kunne laste opp mens jeg forsøkte å bli bedre. Samtidig som dette pågikk, utviklet en av våre eldste kjæledyrkatter, Lune, en 16 år gammel hundkatt, en form for magekreft. Hun kastet opp overalt, noe som la til kaoset, og stresset. Vi gjorde alt vi kunne for å hjelpe henne, men dessverre gikk hun bort for noen dager siden. Det var ingenting mer vi kunne gjøre for henne. Etter hvert som dagene gikk, ble tilstanden til mannskapet bare verre. På et tidspunkt var 22 mannskapsmedlemmer innlagt på sykestuen og plassert i tørre medisinske kapsler på Sadiklia. Dette inkluderte to av de tre legene, Senetre, Kara og Anna, som også var blitt syke. På dette tidspunktet var 22 av de 25 medisinske kapslene i bruk, og vi var totalt 30 personer ombord, noe som betydde at bare 8 av oss kunne bevege oss rundt, men alle var veldig syke. Sadiklia ble drevet av bare 8 svært overarbeidede, syke mennesker, og på broen var det bare en person igjen, Seriko. Den 15. november, mens jeg led av intense magesmerter og følte meg veldig syk, var det ingen i kommando- og kontrollsenteret. Sadiklias kaptein, Eridania, var i en medisinsk kapsel, sammen med resten av de kritiske ansatte. Bare jeg var igjen i ledelsen. Med denne situasjonen så jeg ingen annen mulighet enn å erklære Sadiklia som ubrukelig og i nød. Jeg kunne ikke opprettholde alle oppgavene alene, så jeg overførte full kontroll og beskyttelse av den targitanske flåten i Jons bane til den neste høyest rangerte offiseren ombord på et annet av våre skip. Kommandoen ble overført til kaptein grad 5, Goreal av Temmer, på stjerneskipet Alcyone. Fra 16 til 18. november ble Sadiklia nærmest drevet automatisk, med minimal menneskelig intervensjon. Jeg hadde ikke sovet på flere dager på grunn av smertene, og de fleste av mannskapet forble innlagt. Den 19. november, sent på ettermiddagen, tok kaptein Goreal fra Alcyone initiativ til å sende et militært team for å borde Sadiklia. Han ba meg nesten om tillatelse, og jeg ga samtykke. Kaptein Goreal aktiverte protokoll 827 fra direktivboken for beskyttelse av targitanske konger og dronninger. Denne protokollen sier at hvis en aktiv targitansk konge eller dronning befinner seg i en bygning, installasjon eller et stjerneskip med et mannskap som har blitt erklært ute av stand til å operere, må han eller hun bli evakuert, med makt om nødvendig og plassert i kapable hender for å sikre kontinuitet i regjeringen. Et militært skytterfartøy fra Alcyone landet i Sadiklias øvre hangar, og flere team av høyt trente spesialstyrker, utstyrt med fullverdige romdrakter og hjelmer, gikk ned fra fartøyet. Romdraktene var for deres egen beskyttelse, ettersom de visste at det kunne være en luftbåren patogen ombord på Sadiklia. Et av teamene tok seg til broen med våpnene trukket, klare til å ta kontroll over skipet. Der fant de bare en person, Seriko, som i panikk løftet hendene og sa gjentatte ganger, «Jeg er vennlig, vennlig, vennlig!» Et annet team beveget seg gjennom Sadiklias tomme korridorer og kom til rommet mitt på styrbordside. Jeg lå på sengen og prøvde å hvile så godt jeg kunne. Da døren åpnet seg, så jeg teamet, som straks ba meg pakke noen nødvendige ting og følge dem umiddelbart. Jeg tok med meg en veske og noen klær, og de eskorterte meg til heisen som førte oss opp til hovedhangardekket. Jeg ble ført inn i Alcyones militære skytterfartøy, og alle teamene returnerte raskt til fartøyet. Skytterfartøyet tok av, og jeg ble evakuert, eller rettere sagt, ekstrahert til stjerneskipet Alcyone. Under reisen i skytterfartøyet ble jeg bedt om å ta på meg en slags gjennomsiktig plastdrakt for å isolere meg fra de andre, ettersom det ble antatt at jeg kunne være smittebærer. Da vi ankom Alcyone, ble jeg straks ført til skipets sykestue og plassert i et gjennomsiktig isolasjonsrom. Alcyones overlege, doktor Karis, sammen med sin nestkommanderende og resten av det medisinske personalet, startet umiddelbart en grundig undersøkelse av meg ved hjelp av spesialiserte instrumenter. De konkluderte raskt med at jeg ikke var smittsom, og fjernet all beskyttelse for å begynne en normal behandling. Med targetiansk medisinsk teknologi startet behandlingen min umiddelbart. De informerte meg om at jeg ikke trengte en medisinsk kapsel, og behandlingen var skreddersydd for å håndtere mine spesifikke helseproblemer. Jeg begynte nesten umiddelbart å føle meg bedre, til min store overraskelse, må jeg innrømme. Kaptein Gorial, sammen med sin første styrmann Max Avera, informerte meg senere om at de allerede planla en full militær overtakelse av Sadiklia for å hjelpe det gjenværende mannskapet, spesielt medisinsk, og for å starte en omfattende etterforskning av hendelsene som hadde funnet sted der. Jeg ble tildelt et privat rom ombord på Alcyone. Selv om det var lite og enkelt ettersom Alcyone er et krigsskip, var det komfortabelt nok. To væpnede vakter ble plassert utenfor døren min, ikke for å holde meg inne, men for å beskytte meg. Da jeg spurte hvorfor de var væpnet, fikk jeg beskjed om at det var standardprotokoll, og også på grunn av de uvanlige omstendighetene. Takket være den nye medisinske oppmerksomheten jeg fikk, begynte jeg raskt å komme meg. Det føltes som en stor lettelse etter ukesvis med smerte, stress og usikkerhet. Dette bringer meg til slutten av denne rapporten. Kaptein Gorials team har nå full kontroll over Sadiklia, og etterforskningen av hva som faktisk skjedde på skipet fortsetter. Jeg vil dele mer informasjon i en oppfølgende video når jeg vet mer om resultatene av etterforskningen. Dette er alt for i dag. Som alltid, takk for at du så på videoen min, og for at du liker, deler og abonnerer for mer. Det hjelper kanalen min å vokse. Jeg håper å se deg her neste gang. Med mye kjærlighet og takknemlighet, din venn Mari.